Halo, welcome back to my podcast. Siapa pendengar Pokemut yang tiap bulannya dapat transferan 5 koma? Iya, tanggal 5 udah koma maksudnya. Ups. Nah, pada podcast edisi ke-16 ini, aku bakal ngomongin duit lagi nih. Kalau sebelumnya bahas investasi reksadana untuk pemula, sekarang bahas tips jitu mengatur keuangan untuk anak kos mahasiswa. Biar apa? Biar gak boncos. Sahabatku, mostly anak kos adalah perantau kan ya. Jadi mau gak mau kudu berhemat. Pastinya ada perbedaan lifestyle ketika kita tinggal sama orang tua dibanding saat ngekos. Misal saat tinggal sama orang tua kan, seenggaknya kita gak perlu bayar sewa tempat tinggal. Makan atau minum kan bisa ikut sama orang rumah, atau biaya laundry kan ya. Jadi karena kebutuhannya lebih besar, pengeluarannya juga kudu diperhatikan nih, agar digunakan secara bijak dan penuh tanggung jawab atas rezeki kita itu. Kalau udah begitu, anak kos dituntut harus memutar otak mencari akal dong, agar uang kiriman orang tua atau uang pribadi itu bisa mencukupi segala kebutuhan hingga ada pemasukan berikutnya. Sebelum kita ngomongin tips mengatur uang lebih jauh, izinkan aku untuk sharing pengalaman pribadi ya. Saat awal ngekos dulu tuh, jadi ketika aku lulus seleksi dan diterima kuliah di Universitas Negeri Jenderal Sudirman di Purwokerto, salah satu gagap budaya atau culture shock daku memang soal mengatur keuangan yang masih awam sekali. Aku hanya mengerti berhemat tanpa ada pengaturan pos-pos anggaran. Karena saat aku SD hingga SMA, uang jajan aku itu dikasihnya harian. Jadi nggak ada bakat deh untuk ngatur uang begitu. Alih-alih ngelola uang, yang ada aku ya bisa termasuk jadi orang yang gagap finansial begitu. Nah, yang terjadi justru uangku selalu menguap atau bahkan bisa menyublim sebelum waktu transfer. Kalau kayak gitu sih, aku yakin aku gak cuma sendiri ya. Jadi, saat awal-awal nerima uang itu kan berasa ada aura kesultanan yang mendorong aku untuk hedon gitu. Kenapa hedon? Kalau aku sih, ini sebuah praktik lingkar setan begitu ya. Jadi, saat tanggal tua ngerasa hidupku prihatin banget. Jadi, pas dapat uang, hasrat ingin belanja like sosialita itu meronta-ronta deh. Nah, buat menghindari itu semua, ada tips gitu nih yang patut ditiru sahabat Q. Pertama, yaitu menerapkan prinsip minimalisme. Sudah pernah dengar belum? Bagi yang belum, minimalisme itu intinya sebuah konsep hidup yang melawan modernisme materialistis dengan hanya memiliki barang yang sedikit namun bervalue. Jadi, dengan menjadi minimalisme artinya seseorang akan merasa cukup dengan apa yang dia butuhkan, bukan atas apa yang diinginkan. Jadi, seorang minimalisme itu tidak menimbun banyak barang yang tidak terpakai. Ada cerita lagi nih soal budaya konsumtif. Saat aku jadi maba dulu, pas lagi kumpul-kumpul sama senior gitu kan, ceritanya di kampus. Nah, aku itu lagi berusaha nih meracuni kakak angkatan buat beli tas diskonan yang dijual sama temennya. Lalu ada salah satu dari mereka yang mendekat ke aku dan bicara berdua begitu ya. Dia bertanya dengan kalimat pemantik seperti ini. Kamu bangga menjadi konsumtif? Aku heran kan dapat pertanyaan kayak gitu. Maksudnya gimana bang? Lalu dia jawab begini. Intinya aja ya, gue nih kalau tas gue belum rusak, masih bisa gue pakai, ya gue gak beli tas lain. Sepatu gue juga gue beli dari 2 tahun lalu. Ini masih terus gue pakai kok. Kalau tas lu belum rusak, jangan tergiur tas baru hanya karena diskonan. Nah, mulai saat itu tiap kali belanja, kalimat-kalimat itu bak mantra yang mampu menyihir saya untuk ngerem beli-beli barang yang sebenarnya bukan kebutuhan. Disitulah cara bahagia dengan sederhana melalui prinsip minimalisme ini. Kemudian tips kedua yaitu buatlah anggaran keuangan harian, mingguan, dan bulanan. Sedetail mungkin. Jadi aku catat nih berapa kali bisa memecan alias makan-makan cantik dalam waktu sebulan. Apa aja kebutuhan aku selama sebulan, misal biaya listrik sebulan, wifi atau pulsa, beli galon misal berapa kali nih, misal anggaplah 3 kali. Kemudian beli beras nih, kira-kira sebulan habis berapa, misal 8 kilo. Kemudian biaya untuk sarapan, biaya beli buah misalnya, serta semisal budget maksimal untuk beli make up atau skincare dalam waktu sebulan itu. Nah, kalian harus patuhi anggaran-anggaran itu. Oh iya, buat mahasiswa eksak nih juga perlu tuh bikin anggaran untuk biaya praktikum, ngeprint, dan lain-lain. Nah, barang-barang yang tadi aku sebutin barusan itu masuk ke post living ya. Apa sih post living itu? Jadi, biaya kebutuhan wajib tiap bulan kita itu dimasukkan ke pos ini. Nah, jadi jangan lupa mencatat alokasi penganggarannya. Selain alokasi anggaran, kita juga butuh mencatat pengeluarannya. Gunanya apa sih? Nah, dari hasil catatan pengeluaran itu, aku bisa review mana-mana masih yang terlalu boros, mana-mana kebutuhan yang belum tercukupi. Pada pos living ini, jangan lupa meskipun pas-pasan untuk tetap menganggarkan dana donasi ya. Nah, selebihnya yaitu post playing. Nah, ini budget untuk hiburan. Misal, aku mau jalan-jalan ke pantai dekat-dekat kampus atau nonton bioskop atau karaokean, itu semua masuknya ke post playing. Kemudian, post ketiga yaitu saving. Sahabatku, kita jauh lebih dimudahkan untuk berinvestasi loh di zaman milenial seperti ini karena investasi bisa dimulai dari Rp10.000. Kalian bisa nabung emas digital, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. Atau kalau kalian mau menabung dengan cara konservatif juga nggak apa-apa kok. Misal pakai celengan alam, misal pakai celengan ayam kayak gitu ya. Kalaupun nggak ada celengan ayam, nggak apa-apa kok. Misal kalian membagi-bagi uang itu sesuai pos-pos kebutuhan dengan memakai amplop-amplop. Semisal nih, satu amplop aku tulisin untuk donasi, lalu amplop lainnya aku tulis untuk dana saving begitu. Intinya dana saving itu harus dipisahkan dengan pos playing dan living. Kenapa dipisahkan sih? Tujuannya sih yaitu agar uang yang kita punya itu nggak kecampur, yang bisa aja uang savingnya justru kepake buat beli skincare, jadi ya jaga-jaga aja gitu ya. Nah, kapan nih waktu yang tepat buat membagi-bagi uang itu antara saving, playing, dan living? Waktu yang tepat untuk pembagian itu diusahakan sudah dipisah sedari awal kalian terima uang. Jadi, misal untuk saving itu jangan kayak nunggu sisaan uang belanja kayak gitu. Selanjutnya, uang saving yang kita simpan di amplop itu, misal setelah 3 bulan nih, anggaplah terkumpul 300 ribu begitu ya, jadi sebulan kalian nabung 100 ribu. Nah, aku sih sarankan agar uang itu bisa dipindahkan ke tabungan emas digital yang tersedia di Pegadaian atau platform e-commerce. Kalau aku sih mikirnya karena tren harga emas itu kan setiap tahunnya meningkat, sementara nilai uang bisa tergerus inflasi. Lagi pula kalau uangnya hanya ditaruh di amplop, dikhawatirkan malah kecomot-comot untuk keperluan lain. Prinsip saving ini nggak apa-apa nih, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Asal konsisten. Buat konsisten menabung atau berinvestasi itu kita harus mindful, bertanggung jawab atas rezeki kita. Makanya kita harus tahu apa tujuan dari saving uang itu. Nah, sahabatku, harus jelas nih tujuan savingnya. Jangan mentang-mentang ada dana saving, jadi mikirnya itu bisa untuk sebuah keperluan darurat. Misalnya aku kasih contoh ya, semisal kamu ada budget saving 300 ribu. Nah, sahabatku mikirnya buat ganti HP, dananya dari situ. Buat servis laptop, dananya dari situ. Wah, wah, sayangnya uang 300 yang ada di post saving itu bukan channel TV kan yang bisa satu untuk semua. Kalau aku sih, beda instrumen investasi, beda juga tujuannya. Semisal nih, untuk servis HP, pakai dana darurat yang aku simpan di reksadana. Sementara kalau tujuannya jangka panjang, semisal untuk tabungan pendidikan S2, misal loh ya, itu bisa dipakai uang yang aku taruh di tabungan emas. Jadi, keperluan itu bisa disesuaikan dengan karakteristik dari instrumen investasi yang kalian pilih. Selain itu, boleh jadi nih tujuan savingnya yaitu untuk modal berjualan. Ya, kalian tinggal sesuaikan dengan preferensi masing-masing sih. Nah, tujuan yang spesifik ini akan membantu kalian untuk tetap komit, nabung, atau investasi. Nah, tips ketiga, tahu nggak sih ada dua cara untuk mencapai tujuan finansial kita? Pertama, yaitu berhemat dari uang yang kita punya. Kedua, yaitu upgrade pemasukan atau perbesar income. Misal aku udah berhemat nih, tapi dari hitung-hitunganku kok masih mau nambah dana saving ya. Coba deh sahabatku membuka diri untuk mulai membuka bisnis. Karena itu juga yang aku lakukan, bisnis yang kecil-kecil tapi nguntungin gitu loh. Dulu sih pas aku kuliah ada program kampus yang menyediakan modal usaha mahasiswa. Biasanya kan mahasiswa ini kreatif ya, pintar mencari peluang usaha atau menaikkan nilai ekonomis suatu barang. Jadi manfaatkanlah untuk meningkatkan income kalian. Untuk ide usaha, kalian bisa ajak obrol dosen-dosen kalian, senior, atau bahkan mencari ide usaha itu yang tersedia di YouTube, ya di media sosial kayak gitu. Kalau dulu sih seingatku ada yang mengajukan bisnis berjualan nugget dari daging ikan lele. Kenapa? Karena di kampungnya banyak peternak lele. Jadi apa namanya, dagingnya itu buat dibikin nugget, lalu kulit ikannya itu dijadikan kerupuk. Nah, ide usaha lainnya yaitu mengikuti tren menjual minuman cappuccino cincau. Dulu sih ngetren banget tuh sebelum serbuan tren boba kayak zaman now ya. Sementara diri aku sendiri sih bukan yang menciptakan produk baru seperti itu, tapi aku tuh kayak jualan pisang coklat gitu atau piscok. Idenya sih simple ya, karena aku kan sama temen-temen juga doyan nih beli piscok. Dan piscok yang enak itu jauh lokasinya dari asrama. Jadi aku melihat ada peluang bisnis untuk aku berjualan ke penghuni asrama. Caranya yaitu saat aku jajan piscok, aku beli sekalian banyak nih semampuku ya. Lalu aku taruh di kantin kejujuran di ruang TV, yang mana ada dagangan teman-temanku yang lain juga. Beberapa usaha kecil-kecil yang dulu ngetren sih, ya kebanyakan sih cemilan ya. Kemudian ada juga nih yang buka jasa print atau ada juga yang jualan pulsa. Selain itu, kalian juga bisa buka les private buat anak sekolah kayak gitu. Bisa private atau kalian bisa daftar menjadi tutor di lembaga bimbel gitu ya. Selain itu, kalian juga bisa mencoba jadi reseller. Cari tahu nih apa kebutuhan teman-teman kalian. Semisal binder nih, anak kuliahan pasti butuh binder kan buat catat-catat. Terus apalagi nih? Misal, mostly teman-teman kalian itu hijabers. Kalian bisa jualan kerudung yang murah meriah aja gitu biar cepat lakunya. Atau jualan rok kayak gitu. Nah, beberapa kawanku yang lain juga ada nih bekerja di toko. Tapi kalau jadi karyawan di toko atau di resto seperti itu, kita terikat aturan jam kerja. Nah, jadi biasanya sih ini peluang buat teman-teman mahasiswa yang udah semester akhir, yang punya waktu luang lebih fleksibel. Tips keempat yaitu pilah-pilah barang yang mau kamu konsumsi. Mana yang enggak kamu perlukan dan mana-mana yang kamu butuhkan. Semisal barang yang harus kamu punya yaitu Magicom. Enggak perlu baru. Nih, kalau ada senior yang udah lulus, kalian bisa bayarin Magicomnya. Sebab masak sendiri jauh lebih hemat dibanding kita order online makanan atau membeli makanan di luar. Lalu belilah galon, karena konsumsi air kemasan yang kecil-kecil itu atau yang literan emang harganya jauh lebih mahal dan pastinya nambah-nambahin sampah kemasan. Kemudian buat yang suka begadang ngerjain jurnal atau tugas kuliah nih, biasanya di samping ngopi atau cemilan di kafe. Padahal uangnya itu bisa loh untuk dibelikan kopi sachet dan seduh sendiri di kosan. Lalu kurang-kurangin nih jajan minum kemasan di luar. Usahakan bawa air putih di tumbler. Jadi airnya bisa kalian isi ulang ya, sahabat. Dan itu jauh lebih murah dibanding kalian beli jajanan minuman kemasan. Nah, selanjutnya untuk pakaian nih, kalian juga nggak harus beli baru. Kalian bisa kunjungi pasar lokal untuk mencari baju bekas yang masih layak pakai asal kalian perhatikan penanganannya sebelum dipakai. Nah, kalian jika membeli pakaian bekas juga membantu mengurangi sampah di dunia ini. Lalu, pilihlah baju-baju yang mudah di mix and match. Jangan yang trennya sesaat. Gak perlu punya banyak untuk satu jenis pakaian. Semisal kemeja kalian ada 7 nih, tapi kalian justru gak punya baju batik sama sekali. Saranku sih, kalau kamu sudah punya 3 kemeja lengan panjang dan pendek misalnya, kalian bisa nambah koleksi jenis pakaian yang lain yang belum kalian punya. Semisal batik, atau kaos berkerah yang juga bisa dipakai untuk kuliah, atau semisal celana formal. Kalian bisa sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Nah, inspirasi mix and match pakaian ini bisa kalian lihat di YouTube dengan keyword capsule wardrobe. Selanjutnya, perlu nggak sih membeli kuota besar? Nah, kalau di kos kamu nggak ada WiFi, kamu bisa manfaatin WiFi kampus buat download-download berkas besar yang menggunakan kuota banyak. Atau bisa download-download video YouTube dan lainnya. Nanti pas sampai kos, kamu bisa tonton. Jadi nggak harus beli kuota besar, kan? Nah, untuk keperluan buku nih, selama buku itu tersedia di perpus kampus, ya gunakanlah buku itu dibanding beli baru. Dan pastikan pengembalian bukunya sesuai jadwal untuk menghindari denda. Aduh, bete banget kalau udah berhemat-berhemat, uangnya ternyata habisnya buat bayar denda buku. Tips kelima adalah mencuci pakaian sendiri. Dulu saat maba, itu aku sering banget ngelondri. Selain saat maba aktivitasnya padat dan jadi susah buat luangin waktu cuci baju sendiri, harga laundry di Purwokerto juga super duper murah. Tahun 2012, saat aku jadi maba, harga laundry di sana berkisar 2.500 sampai 4,5 per kilo. Padahal saat itu di Bekasi harga laundry sudah 11 ribuan. Jadi aku tergiur melaundry. Tapi kalau dihitung-hitung lagi nih, anggaran untuk melaundry selama sebulan ternyata lumayan menggerogoti pengeluaran loh, karena aku nggak mungkin kan pakai baju semisal seminggu hanya 1 kilo, yang mana mungkin hanya berat untuk satu setel pakaian. Di lain kesempatan, temanku yang lain juga menyarankan untuk cuci baju sendiri. Kalau kita cuci sendiri, itu modalnya nggak seberapa besar dibanding laundry. Karena ongkos laundry ini kan bisa bikin pengeluaran bocor halus loh. Semisal nih, 1 kilo, itu kan biasanya berat untuk 1 setel pakaian. Kalau sehari pakai 2 setel, dikali sebulan. Jadi lumayan kan pengeluarannya. Wah, fix saat itu juga aku langsung berusaha untuk cuci baju sendiri. Jadi paling kalaupun laundry, itu aku pilih-pilih nih hanya untuk selimut, handuk, atau spray gitu yang berat untuk dicuci sendiri gitu. Nah, kalau bisa deterjennya juga yang udah sekaligus pewangi pakaian. Tips keenam adalah sahabat harus banyak cari tahu soal financial planning. Bisa dari buku, bisa nonton YouTube, atau dengerin podcast yang membahas soal finansial ini. Oke, kita sudah pada penghujung obrolan soal tips mengatur keuangan untuk anak kos mahasiswa. Kalau kalian suka, kalian bisa bantu sebarkan ke kawan-kawan yang lain ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye!